түүхийн их сургуульд үндэслэсэн бичээс сүлд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримтд ярэ тэтрүүлэг.
Сайн байна уу? Би хөтлөгч Эрдэнэдав байна. Энэ үеч тантай би Монгол Евангелийн Евслийн захиалгад баримт ярих хэмээх нэвтрүүлгээрээ иргэн уулзж байна. Тэгэхээр сонсогч та энэ нэвтрүүлгээр христэглийн талаар ойлгомжгүй эсвэл асуумаар байдаг ямар нэгэн зүйл байдаг бол бидэнтэй хамт байгаараа гэж таныг урьж байна. Энэ бол баримт ярих нэвтрүүлэг. За, баримт ярих нэвтрүүлэг 7 хоног бүр тодорхой нэгэн сэдвийг хөндөөд тухайн сэдвийн өгүүлж байгаа өгүүлэмж болон тухайн зүйлтэй холбоотойгоор баримтчилтүүдийг хилэлцдэг, ярилцдаг нэвтрүүлэг учраас өнөөдрийн бидний сонгож байгаа сэдв бол христэл нь Монголын соёл хэрхэн нөлөөлж байна вэ гэсэн сэдвээр бид ярилцах болно. Тэгэхээр яг энэ сэдвээр одоо Библиэл дээр одоо ямар санаа байдаг вэ тий? Тэгээд бас өнөөгийн нийгмүүдэд Монголын нийгэмд одоо хэрхэн нөлөөлж явж байгаа вэ гэдгээр нь бид нөөдөр баримт ярих нэвтрүүлгийг хөндөх болно. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний хүндэтгэж очноор Библийн сургалтын төвийн багш, Үрдэнгийн чуулганы пастор Төмөнбаяр болж байна. Сайн байна уу та?
Сайн байна уу?
За, тэгэхээр өнөөдөр бид христэл Монголын соёл хэрхэн нөлөөлж байна гэсэн зүйлээр ярилцах учраас сонсогч та бидэнтэй хамт байж болно гэдэг танд хэлмээр байна. Тэгэхээр таны асуух асуулт хэрвээ байгаа бол 46104 5 дугаарын нэвтрүүлгийн утас руу холбогдож болно. 46104 5, мөн мессеж илгээхийг хүсвэл 8833-3911 гэсэн дугаар руу та мессеж илгээж болно. 8833-3911 гэсэн дугаар руу мессеж илгээгээрэй, таныг хүрч байна. За, тэгэхээр христэл Монголын соёл хэрхэн нөлөөж байна гэсэн зүйлээр бид өнөөдөр ярих гэж байна. Тэгэхээр төмөөгш хамгийн ихний асуулт. Манай монголчууд ер нь нэг хардж монголчууд чигтгүй ер нь аль ч үндэстэй хардж ирдэг л байна л да. Одоо өөрийн соёлд нь одоо харь орны ямар нэгэн шашин шүтлэгч юм шиг хэсэг нөхдүүд орж ирээд гинц соёлыг дэлгэрүүлээд байгаа юм шиг үйл явдал дэлгэрэх үед одоо хүмүүсийн гаргадаг одоо нэг одоо реакц өгдөг шүү дээ. Харь үйлдэл одоо сэрэмжилсэн, хардсан. Тэгэхээр ер нь христэл Монголд орж ирснээр одоо яг иймэрхүү хардлах сэрдлгүүд ер нь байсан уу 90-ад оны үеэр?
Мэндэж байлгүй яах вэ? Ер нь ямар нэгэн нийгэмд шин тулгарга санагдчихж байгаа юм бол мэдээж заавалчгүй хардлах сэрдлэг төрүүлнэ. Энэ бол Жамсны үзэгдэл. Гэтэл яг бид нар нэг юм ойлгох ёстой. Альва соёл өөрөө бас хувьсан өөрчлөгдөж байдаг. Шин юмар баяжж байдаг. Бас хуучин үлэг болсон зүйлээ хайж явж явах ёстой байдаг. Энэ хоёрын тэнцэл төр л одоо тий альва соёл хөгж шүү дээ. Нэг юм үг байдаг шүү дээ, тийм ээ. Альва соёл хэрэгжил гадагшаага нөлөөлөхгүй бол дотоод ялцрт дуусна гэж тийм. Тэгэхээр мэдээж хэрэг гаднаас орж исэн альва соёл энэ гадны гэж бодсон юм болгон дээр ямар ч хүн эхлээд эмзэглэхээсээ илүү яг сэжиглэн, тийм ээ. Ямар нэгэн байдлаар дургуулсаа илэрхийлж болно. За, зарим хүн бол таатай хүлээж авах, тийм ээ. Тэр 90-ийн доны ихэр бол мэдээж хэрэг тийм үзэгдэл, тиймэрхүү хандлага бол зөндөө байсан.
Тэгэхээр ерөөдөө тухайн үед бол одоо хевчлэн Солонгосоос одоо илгээлт хийж дэрсэн байх та бодвол тийм.
Яг нь дээлхэн солонгосууд байсан. Яг нь солонгосууд нөгөө христийн бол илдэгдэх нөгөө цүм тарих, чуулган байгуулах энэ талбар дээр бол нэлээн одоо түлхүү орж ирсэн учраас бидэрт илүү мэдрэгдээд байгаа юм л да. А тэрнээс биш, Солонгосоос бусад орны одоо энэ христийн хүмүүс орж ирэхдээ ихэвчлэн одоо хүмүүлгийн салбар дээр, боловсруулалтын салбар дээр тийм ээ. Түлхүү ажилласан байдаг. Тэр нь нөхө тухайн тухайн салбартаа л одоо мэдгэдэх болохоос биш. Яг энэ христийн сүм зүглааны асуудал дээр бол өсөж өргөдөхтэй тал дээр бол Солонгосууд бол нэлээд давнгай байсан учраас бидэнд тийг санагддаг.
Тэгэхээр ерөөхдөө зөвхөн одоо зарим нэг хүмүүс бол хөлөө чөөрөх бах, зарим хүмүүс одоо яа гэдгийг сайн мэдэхгүй байна. Таны хувьд одоо жишээлбэл одоо солонгосчууд орж ирэхдээ одоо христийн сайн мэдээг дэлгэрүүлэхийн хажуугаар бас ер нь зөвхөн солонгос соёл ер нь Монголд дагаж дэлгэрсэн болов уу гэсэн таамаг байна л да. Тэгэхээр та энэ дээр ямар байр суурьтай?
Оо, яг альваа хүн би ч гэсэн би өнөг өөр нэг улсад очиад тэр нь ямар ус байх нь хамаагүй. Би христийн тухай хуваалцлаа, ярьлаа, дэлгэрүүллээ. тий. Тэгсэн ч гэсэн би өөрийнхөө Монгол соёлыг тодорхой хэмжээнд хийж явна.
Аа.
А зүгээр тухайн энэ хүний өөрийн ухааны асуудал байхгүй. Өөрийнхөө ихтгэл бишрлийг өөрийнхөө соёлтойгоо тэнцүүлж байх барих уу, тэр балансыг барьж чадах уу, эсвэл өөрийнхөө соёлын төгтлөгтөд өөрийнхөө соёлын хэрэгслийг илүү давнгай гэж бодож тий. Өөрийнхөө очсон улс орноос илүү гэж бодож одоо нөгөө очсон улсынхаа тийм ээ одоо хөгжингүй буурай дураа гэдэг бүднээс одоо дээрлэхөө байнал хандах юм бол ийм үзгэл бол гарахын үгүйсгүй л тань хүн л юм чинь. Тэгэхээр бол мэдээж хэрэг цологос гэлтгүй ямар ч хүн өөрийнхөө өсөд өрсөн соёлыг тээж явдаг. Тэгэхээр тэр нь мэдээж өөр соёлд очихлээр тухайлбал сая жишээлж солонгос хүн гэж ирээд өөрийнхөө соёлын тийм одоо зан зан шилтийг одоо хэрэг сэтгэлтэй хойлох маягаар илэрхийлэгдсэн байж болдог. Тийм байдаг. Би бол тэрийг ам харж исэн үзэж исэн. Э явцын дунд мэдээ засагддаг.
Тэгэхээр ерөөхдөө зүгээр яг дийлэнх хүмүүс юу гэж бодож байгаа юм хэрэг христийн номлол одоо нэг солонгос соёлчд юм одоо барууны соёл нь аль вэ гэдэг нэг ялгаж салахыг сонирхолгүй шүү дээ. Тэгэхээр ерөөхдөө зүгээр ерөөхд нь хараад хэрэв буруу шахах сонирхол байгаа бол шууд тэрэн дээр нь дөрөл бол одоо тоглолт хийдэг ч юм уу тийм. Иймэрхүү анги айстал байх шиг байна л да. Тэгэхээр ерөөхдөө зүгээр хоёул эргэж баг одоо яг христ итгэлийн яг мөн чанарын тухай бас ярих хэрэгтэй болох байх л да. Тэгэхээр христ итгэл өөрөө ямарваа нэгэн соёлд ер нь хэрхэн нөлөөлд юм бэ? Ер нь та яг энэ тал дээр Библийн сургуулийн багш хүний хувьд та яг хариулвал.
Тий. Ер нь заавал христ итгэл гэж байгаа юм биш үү? Ямар ч зүйл ялангуяа юм итгэл бишрэл тийм ээ шашин шүтлэгийн асуудал. Одоо 300 жилийн өмнө бол жишээ нь буддизм Монгол илэрсэн гэв юм тий. Тэр ч гэсэн ялгаа байхгүй. Альва нэгэнд христ итгэл орж ирэхээр ер нь бол Юуныг хүм аяатнуудаа тэгж тайлбарлалтай маш энгийн байдлаар тайлбарлалтай зүгээр харуулхан бол бидний нэмэгдэх нэмэх хөрчгд хуваах хасах гэдэг үйлдэлүүд их штэ дөрөн үйл маш энгийн нэрвэл тийм л юм. Тэгэхээр сэтгэл бол альва соёлд орж ихлээр үрж хүүлс хийдэг. Тэр нь юу ихлээр нөгөө тухайн соёлд байгаагүй цоо шин зүйлийг оруулж ирдэг. Шинэлэг зүйлийг байгаагүй огт байгаагүй. Жишээлх юм бол одоо бид нар амьсан баяр гэж хийж байгаа христийн мэндэлсэн баяр гэж нэг христийн хүн бид нар бол 100 сарын баяр гэдэгсэн юм өндөө олон чи мэндэлсэн баяр христийн мэндэлсэн баяр гэдэг. Тухайн Монгол 90 оноос өмнө огт сургагүй байсан байгаагүй байсан тийм нэм үгцгэлийг шин зүйлийг бий авчирдаг. Энийг бид нар ер нь үржихүүлдэлээ үйлдэл хийж ингэж асуудаг. Тухайн шашин шүтлэг аливаа улс орнд ороод ийм үйлдэл гаргадаг. А нөгөөх нь бол нэмэх үйлдэл гэдэг. Тэр нь үгсэн үгээр тухайн нийгэм төртөд дөрвөн өөрт нь сайн байга. Бүх соёл хэрэгшил угаасан муухай биш шүү дээ.
Аха.
Тэгэхээр тухайн соёлын хэрэгшилд байсан тэр сайн зүйлийг нь улам сайжруулж өгдөг. Улам одоо тэний хүч нэмж өгдөг гэсэн. Энийг бид нар нэмэх үйлдэл гэж яа. Жишээлбэл бид нар нөгөө ахандаа хүндлэг гэж.
Тэгэхээр
Библиэл дээр энэ үнэ цэл айн хайлхал байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо замын хүмүүс хэлэх юм манай орчин үеийн зал бас ахандаа хүндлэг байлаа. Изэн юм байсан юм байсан гэж ярьдаг. Тэгэхээр хуучны энэ сайхан уламжлал энэ ахандаа эзэн хүндлэх энэ ойлголтыг энэ одоо тэ өвлөмжлийг христэл орж ирэхээр улам баяжуулж өгдөг, улам нэмж өгдөг гэсэн.
Аа.
А нөгөө төгс зүйл болохоор хасах үйлдэл гэж хэлдэг л дээ. Тайлбай соёлд орж ирэхлээр. Тэр нь болохоор тухайн нийгэмд байсан угаасаа муу юм байгаа шүү дээ. Бас зарим талаа.
Тийм. Зарим газар бол бүр хүн мөн одоо тахил өргөдөг ч юм уу тийм байх.
За тийм. Тэгэхээр темирхүү соёлын хэрэгслээс нь яг соёлын дээр нэг жоохон бүдүүлэг гэх юм уу тийм ээ хуучин хитрхи хуучирсан үгжирсэн нийгмийн үзэгдлүүд байж болно. Гэмт хэрэг байж болно. Тэрэн дээр бид хасах хүлэл хийж ээлдэг. Жишээлбэл одоо биеийн үнэлхийг Библи бол мэдээж хоригдж байгаа. Энэ зүгээр нэг Монголын соёл бол ямар нэгэн байдлаар ухаарлах гал ямар нэгэн байдлаар биеийн үнэлхийг эсэргүүцчихсэн бол христэд энэ дэр улам хүчтэй дуу болж өгдөг. Өөрөлд тэнд байгаа нийгмийн үзэгдлийг хоргодуулж өгч. Адаглаа жишээлбэл нөгөө орон гэргүй хөөхтүүд гэхэд нөгөө христийн хүмүүлгийн ажил хийдэг нь тэр байхгүй юу?
Тэ мэ.
Улс нь өөрийн хай гэж байгаа яг тэр нэг 90-ий дооны эгзэгтэй үед бол маш олон хэрэг сэтгэгчнэр одоо нөгөө өнчин өрөөсөн хүмүүсийг те өсгөж хүмүүжүүлэх өөрөөр годомчны хүмүүсийг цөөлөхөд хасгатан дээр гар бие оролцож байна. Аа хуваах үйл гэдэг бол бүр ор мөргө болох. Гэтэ энэ бол их ховор үзэг тохиолдол. Сая чиний хэлдэг нөгөө хүнээр тахил өргөх. Одоо хүн идэх гэдэг ч юм уу яг зарим соёлын хэвшил тийм үзэгдлүүд байсан. Тэгэхээр тиймэрхүү одоо бүх балар эртний дээр юм бүр улмургүй хай. Жишээлбэл нөгөө эмтгт бол нөгөө сати ус гэж үйдэг гэсэн. Тэр болгоо нөгөө нөхөр нас орохлоор
эхнийг
хамт оршуулдаг тий. Тэрийг бол Уильям Кэри гэдэг Английн илгээлтийн эзэн хүн Английн засгийн газартаа тий. Нийлээ олон жил зурлдж хүч хэрглэж ийж баг таймар хууль гаргаж ийж тэр ёсыг халж байгаа. Тэр юм энийг бол минь нөгөө хуваах бол үе бүр гор мөргө болох үйл гэж. Нэмэх үйлдэлдэр үрж хүлэлдэр христийнхний хамгийн их хийгдэг оролсон зүйл бол ер нь зөвхөн Монгол гэлтгүй л дээ. Ер нь өөр ус оронд бол ер нь бичих соёлын салбар дээр бол маш их одоо үрж хүлэл хийдэг. Одоо шинэ бий зүйлийг бий болгодог. Бичих үсгийн зохиож өгдөг тийм ээ. Эсвэл аман арыг нь одоо бичиж үлдээдэг. Библийг орчуулчихлаар тухайн үеийн хэлээр нь орчуулчихлаа. Тухайн үеийн тэр үгсийн саныг нь аваад үлдчихдэг. Библийн өөр. Тэгэхээр яг мэдээж одоо 21-р зуун заавал Библийг гэлтгүүгээр Монголын орчин цагийн үгсийн сан бол маш олон зүйлээр бид нар хадгалаа үлдчихэж байна. Зурагт радио телевиз одоо
мэдээж тийм.
Гэтэл 18-19-р зуун Библийг орчуулагдсан Монгол хэл дээр тэг Монгол хчгэр халимг Монгол хэл байна, брайд Монгол хэл байна гэх мэтчлэн. Тэгэхээр эдгээр энэ тэр үеийн үг хэллэгийг Библи өөрөө хадгалчихдаг. Тэгээд яг гэхдээ Библи өөрөө дэлхийн одоо бүх ус орон судлагддаг. Дэлхийн хамгийн одоо тэг үнцэн төвд үн соёлын нэг багхгүй юу?
Тийм мэдээж тийм.
Өөрөөр хэлбэл за Монголын нууц тавчааш гэсэн жишээл дэлхийн олон орнд судлагддаг. Гэхдээ Библийг үүсэхгүй байхгүй. Тэгээ Библи өөрөө маш их судлагдахын ордог. Маш их эрдэмтдийн анхаарлыг сонирхлыг татдаг. Маш их судлагдаа хийдэг. Бүх ус орнд хийгдэж байдаг. Тэгэхээр энэ хэл соёл шинжлэх ухаанд одоо тийм ээ энэ Монголын 17-р зууны үг яриаг одоо Библил дээр орчуулга хадгалаа үлдсэн байдаг. Одоо ч бидний ингээд буцаагаад эргэлтэнд оруулахад маш их тулд үлэх зүйл. Өөр номнуудаар бичигчээсэн тэр болгон төдийлөн хүмүүсийн хэрэглэн байдаг. Библийн нэг давуу юм нь өөрөө тэр байхгүй. Энэ өдөр тутмын хэрэглээнд хүмүүс хэрэглэдэг.
Аха.
Дэлхий дээр одоо хэд 2 тэрбум юм тэр Библийг өдөр тутмын хэрэглэж байна шүү дээ. Тоор хийж. Одоо Монголд бол шүлэл 40 мянган хүн тий. Багцаагаар бидний багцаагаар өдөр болгон Библийг хэрэглэж байна. Тэгэхээр энэ бол нууц төвчэй хүн болгон тэр болгон өдөр болгон уншихгүй шүү дээ.
Тийм.
Тэгэхээр Библийг бол хүн болгон өдөр болгон уншиж. Би аль хэдийн үгүйсхийг өгөн тийм үү? Нууц товч юм уу гэж байгаа юм биш. Библ бүх юмнаас цор ганцаг гэж байгаа юм биш. Зүгээр энэ хэрэглэгдэх, амьдрал хэрэглэгдэж байгаа байл. Эрдэмтдийн анхаарлыг хатаж судлагдхуунтай эргэлтэнд орж бид нар шинжлэх ухааны эргэлтэнд гэж хэлдэг лээ. Энэ эргэлтэнд орж байгаа нь бол үнэхээр талаацтай байхгүй. Тийм учраас одоо түүхийн явцад, түүхийн олон одоо соёлын хэрэгслүүдэд библ орчуулга бол маш их том тийм тухайн соёл маш бүржих үйлдэл хийж гисэн. Тэгэхээр христгэл үе маань өөрөө ийм үн чанартай. Тэгэхээр би бол юу гэж хэлмээр гэхээр яг мэдээж гэрийн монгол хүмүүс нэг анх мэдхгүй хүмүүс бол хажиглаж тийм ээ сэжиглэх нь энэ бол зүй юм үзэгдэл би энэ дөр нэг тэрний буруу гэхгүй. Гэхдээ бас ингээд ойртой
ингээд зогсчихгүйгээр
ингээд лавшруулах юм бол библийнх нь өөрөх нь утга санаа нь тийм ээ өөрөх нь үн чанарт нь ямар ч соёл хэрэгжлийн эсрэг байдгүй гэдэг л би бас хүмүүст онцч хэлмээр гэдэг.
Яг үнэ. Тэгэхээр мэдээж одоо ямар нэгэн соёлоос ямар маань зарим одоо жишээлэл төр хасах одоо хуваах үйлдэл төр л бодож ин л да одоо ямар нэгэн соёлоос зарим нэг зүйлс арчигдсан хаях одоо тэрэн зөксөх ч гэдэм юм иймэрхүү процессын дараа одоо юу гэдэг одоо ганц юмнаас болсон гэж хэлэхэд бас хэцүү л байх л да. Тэгэхээр ганцхан үйл явдлаас болоод тэгэхээр энд бол тодорхой хэмжээний хувийн нэмрүүдийг оруулсан гэж ойлгож болохоор байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө зөвхөн яг хөө зүгээр сонирхож байна. Одоо Монголын нийгэмд одоо 90-аад оноос хойш ингээд одоо христгэл одоо 20 гаруй жил, 25 орчим жил одоо ингэж өсөж хөгжчихлөө. Яг энэ хугацаанд тодорхой хэмжээнд одоо Монголын нийгэмд таны бодлоор одоо жишээ ингээд үрдэж чагаар яг энэ төр гэд хэлчихээр одоо яг тийм соёлд нөлөөлсөн нөлөөлөмжүүд одоо аль нэг нөлөөллөөр нөлөөсөн нөлөөлөмж ер нь дурдж болохоор юм юу байна? Тийм санаж байгаа юм юу байна?
За би бол зэгэж бот 90-аад онд би санд юм а 92-оос 96 оны үед бол гитар урсан хөхтөл ер нь цуглааны л хөхтөд байсан.
Тийш үү?
Тий. Тэгэхээр энэ хөгжмийн салбар, ялангуяа амьд хөгжмийн салбарт бол энэ христтгэлийнхэн бол маш их одоо Монголын одоо соёлд толох маш их том нөлөө үзүүлсэн гэж би хувьдаа мөнлж явдаг. Миний бодлоор. Ихэнх сүм цуглаанууд те яг амьд хөгжмөр явдаг. Гитар, бөмбөр, цахилгаан, орчин үеийн яг юм баскетад солигтарч. Энэ чинь нөгөө хүүхдүүдийн тэр хөгжмийн боловсрал болох маш их том тусламж үзүүлж байгаа, төлөв зүйлж байгаа гэж. Би өөрөө гэхэд л одоо 10 жил хөгжмийн хичээл орж исэн. Тэгэл тэр үед яагаад ч юм тэгэл өнгөрсөн. Харин би сүм дэрж, цуглаан дэрж ээж нот гэдгийг сурч байгаа. Нот гэдгийг ойлгож эхэлж байгаа. Хоорон зогсож байна. Миний хувьд гэхэд яг миний үед тэр байсан үеийн хүмүүсд бол бас энэ их нөлөө үзүүлсэн. Хөгжмийн салбар дээр мэдээж сайн хийсэн нэг гадаад хэл сурахт. Тэ мэ сүм цуглаан бол нөлөөсөн. Эмэнд бол мэдээж Библийг харцуулсан. Одоо Английг Монголтаар харцуулсан Библил бол хүм охид хүмүүсийн хүнд бол тухайд бол 95-6 оны үед бол бас нэлийн хэрэгцээтэй байсан. Хэрэглэгдэж байсан.
Хий шүүнээрээ сонсч ирсэн юм байна. Нөгөө хэл сурахын тулд баг сүмд очиж ийн гэдэг хүмүүсийн одоо яриа үлдсэн байдаг шүү дээ. Нэг тим юм бол сонсч байсан.
Тэ байсан. Тэ. Гэтэ яг нэг энэ бол бүр амар том нөлөө үзүүлсэн гэсэн үг. Миний хэрэв би энэ хоёрыг дэнсдэх юм бол би хөгжмийн салбар дээр бол айгүй том нөлөө үзүүлсэн. Ялангуяа энэ амьд хөгжим гэж бидний яриад байдаг шүү дээ. Энэ хөгжмүүдийг сурах. Сурах. Одоо сургалтууд тэндэл хийв сүмдэл хийж байна. Бөмбөр. Манай сүмдэл гэхэд л одоо сар болгон шахаа 4-5 хүн байнгын бөмбөрийн бэлтгэл хийж байна.
Аха.
Гитар ингээл тэр хүмүүс 10 жилдээ явж байгаа л цуглаан нэрэл хөгжим сонирхол нэг нэгнээсээ сараал яваал ингээл юм. Гэх мэт л ингээд дуртай төв зөндөл жишээл гарна л та.
Мэдээж сэтгэлгээ яах вэ? Тэгэхээр сонсогч танд баримт яриа нэвтрүүлэг Монголын Евангелийн эвслийн захиалгатаар хүрдэг гэдгийг танд хэлмээр байна. Тэгэхээр мөн бидний өнөөдрийн сэдвийг хөндөж байгаа сэдв бол Христ итгэл ер нь Монголын соёлд яаж нөлөөлөд байгаа юм бэ гэдэг сэдвээр бид Библийн сургалтын төвийн багш Үрдэнгийн чуулганы пастор Түм Баяртай ярилцж байна. Тэгэхээр сонсогч та мэдээж бидэнтэй холбогдож өөрийн санал бодлыг болон асуултыг бас ирүүлж болно. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн шууд утас болох 46045 дугаарын утасаар та холбогдорой. 46045 мөн мессежний 8833-3911 гэсэн дугаарлуу та холбогдож болно. 8833-3911 гэсэн дугаарлуу та мессеж илгээж болдог шүү гэдэг танд хэлмээр байна. За тэгэхээр мэдээж саяын дурдсан шиг одоо олон зүйлийг бид дурдж болох байх л да. Тэгэхээр нөгөө яг оо би нөгөө сөрөг талаас нь бас нэг юм бодоод байна л да. Олон хүмүүс яг нөгөө номлолын гол утга учирыг ойлгож дагахаас илүү бас зарим нэг нь бол хэлбэр хөөсөн одоо нэг тийм үзэгдэл байдаг шүү дээ. Одоо яг солонгос болчдаг ч юм уу те. Харахад яг нэг солонгос байгаа үедлэн солонгос. Яг энэ одоо үзэгдэл бас сүмч болгонд байсан л үлгүй дээ. Тэгэхээр яг энэ тал дээр одоо та одоо би одоо Библийн багшны хувьд ямар байр суурьтай яаж боддог вэ? Одоо яаж хандж байгаа вэ нэрээ?
Уу яг хоо анх ирээд дуун мэдээд тэр үед би санд юм л да захивсан залуу хүмүүс байсан. Тэр бүлгөө одоо ч ол мэдээж бүгд тэрээ сайхан хинээс өвөө өвмийн олцгоол нас тогтчих юм л да тэргийн залуучууд бас. Мэдээ шин юм байсан. Тэгээд христгэлийг бид нар юуны дүрэнд гадаад хэлгээс сурч ирсэн учраас тэднээс дамжуулан бид нэг Библиэд танилцчихсан учраас заримдаа тэдний дуурайх ч юм уу тиймэрхүү нэг гин домог залуу насны тиймэрхүү юм гаргаж ирсэн. Энэ бол хүн байдгал зүйл. Одоо бол харцангуй сууртай болсон гэж би боддог. Тэр болон одоо ингээд хүн дагаас авсхнаад байхгүй болчихж байгаа юм л да. Цагийн ясаар бол юм бол дээр нүрэ христгэл маань тухайн нутгатаа өөр соёлоо нутг шигсэн ойлголт бидний дунд байдаг л да. Энэ нь тэр өөрөө шилэх гэж бүрэн гэж нэр шилт хийдэг. Яаж христгэл тухайн соёлыг эвдлэхгүйгээр нураахгүйгээр тухайн соёлд яг өөрсдийнх нь унгийн юм шиг тийм байсан юм шиг ойлгохдох вэ гэдэг гэсэн ийм л чармаалт бол христийнх нь бол бас нэг л толгоо өвчин шүү дээ. Бид нар бол ийм үгэл бод. Яг явцын дунд сайжирч л байна. Яг хоо зарим зүйл байсан баг. Гэхдээ тэр бол цөөхөн баг. Цөөн тохол. Би санд юм нэг юм тохолдог санд. Одоо бид нар нөгөө магтан дуу гэж байдаг штэ тийм христийнханд. Анхандаа бол мэдээж орчуулгын дуунуудыг хэрглэж исэн. Одоо бол Монгол аялуу Монгол хүмүүс зохиосон дуу хэрглэж байгаа явчлал төлхөө. Тэгээд онд юм дэ одоо 96 илүү 7 оны үед би нэг даавыга нэг амьсан байна сүглаан даавэрсэн. Манай аав манд ирүүч одоо нэг 60 гарцсан далд өгч явжсэн. Тэгээд баярт орчоод аавсаа асуухгүй юу? Орой нь урж ирээ. За ям баяр ямар болсон? Манай цуглаан ямар санагддаг байл гэсэн. Оо аав тэгчих юм. Оо гайгүй сайхан байна. Тэгтээ та нар ямар их цус дуулд юм бэ? Гэнт нэг туу бид нар их дуулаасаа санагдахгүй. Иесусийн Эрдэнэ цус гэдэг. Тэр цус цэвэрш. Энэ яг Библийн нэг чухал ойлголт энд тий. Христ загалмай дээр цусаа оршиж хүний нүглийг өгч. Гэтэл аавд маань болохоор тэр маань дуугаар дуулагдахлаар нэг Монгол хүн чинь нэг цусыг зэрэлдэг болохоор.
Жохон цусыг бүр дуун дуулна гэдэг чинь тий.
Тий. Тэгэх юм болохоор айгу хийгүүц. Тэрэнд хийгүүц тэрийг илэрхийлсэн л дээ. Тэр үед би гинт бодож байсан нэрэ юу вэ тий. Чин бас яг хэдийгээр Библийн дээр Христийг одоо цусаа оршихсан бурхны хург гэж дүрсэлж байгаа ч гэсэн яг манаах шиг соёлтэй цусыг бол тэр төдийлэн тэ таашаадгүй улаан үзэх гэдэг утгаараа тэ жоохон дургуцдаг ард юм. Бас энэ хамаагүй орчуулгын дугт сонгож орчуулахтаа бас бодолцмоор юм байна гэж би бас бодож байна. Яг өөр соёлд үйл энэ дуу ой санагдаж магадгүй. Магадгүй энэ дуу зохиож исэн тэр соёлд энэ дуу их сайхан сонсогдож исэн байж магадгүй. Гэх мэтлэн одоо явцын дуу иймэрхүү жижиг сажиг тийм ээ одоо Монгол хүний ахуй буухгүй зүйлүүд бол байсан. Би ч гэсэн сүмд ирээл охид залуушууд хитрхи их тахин дуу одоо солонгос Япон шиг тахин дуу ёслох тол би бол залууны үв залуу байсан ч гэсэн таалагдахгүй л байсан.
Тухайд.
Тухайд одоо бол манай сүмд бол тийм байхгүй яг л Монгол хүмүүс ямар байдгүй тийм л байна. Учиргүй Монгол хүмүүс тийм солонгос Япон шиг энэ урд зүгийн өмн зүгийн зүүн даазын шиг хэдэн градус юм лээ 45 градустай ч отооч ёслохгүй шүү дээ. Гэх мэтлэн яг тухайн Монгол хүний соёл буухааргүй зан үйл байсан. Гэхдээ би одоо эргээ бодож байхад ихэнх нь эдгээр нь Библийн өөрх нь сургаал гэхээс илүүгээр нөгөө тэр сургаалыг тээж өвж байгаа бидэнд хүрэх дамжуулж байгаа хүмүүсийн соёлын бас өөрх нь нөлөөл байсан юм шүү гэж би боддог. Яг энэ үгэндэ гэж хэлэхэд христийнхэн бид нар ер нь жоохон болгоомжтойг би өөрөө ч гэсэн хань нэгэн уст очоод христийн тухай ярихтаа өөрийнхөө монгол соёлыг бас хэтрхий дамбай байдлаар тэ илэрхийлчихвээ гэж. Миний зорилго бол библийг илэрхийлэх шүү дээ. Христийг одоо ойлгуулах, танилцуулах. Тэр хүн л усаа хань иймэрхүү бас алдаа мод гаргадаг. Ийм юм байна.
За маш их баярлаа. Тэгэхээр сонсогч та хэрвээ баримт яриан нэвтрүүлгийг сонсож байгаа бол хэсэгхэн бас хамтрагч байгууллагуудын зар сурчлагыг хүлээн аваад тэгээд эргээд ярилцлагандаа орё гэж орно гэж хэлмээр байна. Тэгээд зар сурчлагын дараа нэвтрүүлэгтгээ хамт байгаарай.
Оюуны дууны радио 104.5.
За үчи мэндийг сонсогч танд дахин хүргэж байна. Тэгээд Монголын Евангелийн эвслийн цахиалгад баримт яриа хэмээх нэвтрүүлэг танд хүрч байна. Тэгэхээр сонсогч та энэ нэвтрүүлгээр Христ итгэлийн талаар ойлгомжгүй эсвэл асуумаар байдаг ямар нэгэн зүйл байдаг бол яг баримт яриа нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний хөндөж байгаа сэдв бол Христ итгэл Монголын соёлд ер нь хэрхэн нөлөөлсөн юм бэ гэсэн сэдвэр бид Библийн сургалтын төвийн багш Үрдэнг гэж холгоны пастор Төмөн Баяртай ярилцж байна. Тэгэхээр сонсогч та нэвтрүүлгийн шууд утаслах 46104 5 дугаарын утасаар холбогдож болно. 46104 5, мөн 8833-3911 гэсэн мессежний утасаар та мессеж илгээж болно гэдэг хэлмээр байна. 8833-3911 гэсэн мессежний дугаарт та холбогдож болно гэдэг танд хэлэхэд таатай байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө зөвхөн Христ сэтгэлийн нэвтрүүлгээс өмнөх хэсгээр бас яг бид тодорхой хэдэн зүйлийг дурдсан. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд миний мэдэх гээд байгаа зүйл юу гэхээр одоо Монголд одоо бол Христгэл 90 оноос хойш орж, за 92 гэж бодоход л 92 оноос хойш одоо 25 жил болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр Монгол одоо өөрийн гэсэн одоо боловсон хүчтэй ер нь Христгэл боловсон хүчин бол бэлтгэгдэж байгаа гэж ойлгож байна.
Тийм мэдээж тодорхой юм даа. Бэлтгэгдсэн байгаа л да. Тэр ойлгомжтой. Зүгээр байгааг нь ойлгомжтой.
Тийм.
27 жил дээ 90 оноос гэж бодвол.
Тийм. Таны нөө түрүүний ярьсан яриан дээрээс бас анзаарч хахад анхны иржсэн залуучууд одоо бол имээ өөнөр цахаас ахлаа болцооцсон тухай. Тэгэхээр Монголын одоо яг христийн сүмч болгонуудын удирдлагын талаар би асуух гээд байна л да. Монгол ер нь удирдагч нар хичнээн хувийг эзэлж байгаа вэ ер нь?
За одоо бараг дийлэнх нь болсон гэж би бодож байна. Энд маш олон зүйл хүчин зүйл нөлөөсөн. нэгдүгээрт Христийн өөрсдөө маш их дотоод одоо пастор ахлагч нарыгаа бэлтгэсэн. Дээр нь Монголын эдийн засгийн өсөлттэй холбоотойгоор бас эдийн засгийн өндөрлтэйгээр холбоотойгоор гэж юм уу? Нөлгөлт эзэд маань Монголд байх хугацаа маань бас үнтэй болсон. Тийм болохоор тэр бол урд их шиг ирээдүй чадхааргүй болсон. Зөөрсөн гэж хэлэх гэж байна. Дээр нь бас манай төр засгч гэсэн ер нь бол энэ гадаад илгээлт эзэд бол нэлээд хатуу хандж байгаа. Хатуу гэдэг нь яг виз олгохгүй, амьдруулахгүй байх тийм. Кова тогтоох магадах гэж ер нь нэлээд шахалт үзүүс. Тэгээ иймэрхүү олон хүчин зүйлс болоод одоо 2005 оны хүртэлх одоо харьцааг харах юм бол одоо бол нэг 80 орчим хүн миний хувьд багцаагаар бол Монгол пастор халагч нар байгаа гэж би одоо хэлж чадна.
Тэгэхээр ерөнхийдөө бол Монголоос Монгол удирдагч нар байгаа учраас тийчээ бол гадныхныг дуурайх гэдэг ойлголт бол ер нь бол зөвхөн одоо залуучууд бол ингээд бодлогоор дуурайх гэдэг асуудал бол харьцангуй багсан гэсэн үг шүү дээ.
Тэгээ. Энийг айхтар дуурайдгүй шүү дээ. Тэрөө тэнд сүмд очих юм бол сүртэй дуурайхаа юм байхгүй.
Очоод үзэлтэй гэж.
Тий. Нэг нэг гадаад нэг нөхрийг л бүгд дуурайхад байгаа юм шиг гэж ойлгох гэдэг юм. Тийм байхгүй шүү дээ. Би чи бол хэзээ ч тийгэж гадаад хүн дуурайж гэж энэ сүмд очиж байгаа. Миний итгэл биш хэрэг намайг уурчсан учраас тэнд байсан.
За за. За баярлалаа. Нэг сонсогч холбогдсон байна. Байна уу?
Байна
уу? А байна уу? Үчи минь?
Байна.
За шууд асуулт асуугаарай.
Байна.
За хэдэн секунд өгцрөлттэй яваад багш байна. За сонсогч та хэрвээ биднийг сонсож байгаа бол шууд залгаад хэрвээ утасны чинь минут секунд яваад эхэлсэн бол шууд асуултаа асуугаарай гэж хэлмээр байна. Ягаад тэгэхээр орон нутгаас дамжиж сонсож байгаа бол бас нэг 7-9 секундийн хоцрогдол яваад багш байгаа. За тэгэхээр сонсогч та анхаараарай. Хэрвээ залгаад утасны чинь секунд яваад ихэлсэн л бол шууд асуултаа асуугаад утас салгачаарай. За тэгэхээр мэдээж яг сайн яг таны хэлдэг шиг одоо дагаж дуурайх үзэгдэл байна гэж хүмүүс хардаад байгаа болохоор л би асуугаад байна л да. Тэгэхээр нөгөө одоо бас нөгөө энэ чинь зөвхөн ус сүм чуулгантай холбоотой асуудал биш байх миний бодлоор. Нөгөө телевизор гардаг зурагт кинотой холбоотой ч асуудал ус
гэж
болох юм л да тий. Яхдээ нэг буруудах эзэн л одоо христийн л болж таарж байгаа шүү дээ.
Тэ.
Таны бодлоор юу гэж бодож байна? Христ гэл харин шин үү?
Уу яг хоо мэдээж хэрэг хэрвээ энэ асуултыг бүх шашинд тавих шүү дээ. Харийх үү? Бүгд л харих шүү дээ. Буддизм энтгээс үүснэг би мэднэ. Тэ христ гэл еврей тэ. Тэр Палестин нутгаас түгж гиснэг бид мэднэ. Тэр түгж ирсэн түгэлж ирсэн түүхээс нь харуул гадных харих гэж ойлгодно.
Монголд орж ирсэн он жилийг нь харуул.
Монгол орж ирсэн он жилийг нь харуул. Энэ хоёр дахь удаагийн нэлийн том дэлгэрэлт гэж үзэж байна. Өмнөх нь бол нэг манай арны 7-оос ер нь эхэлдэг. Тэгээд нэлийн хоригд үе нь 13, 14 зэрэг зуун байсан гэж үздэг.
Тэгэхээр буддизмас өмнө байсан.
Яг буддизм ч гэсэн Монголд 3 удаа дэлгэрч үтсэн. Тэрнээс өмнө шүү дээ. Бүр зарим тохиол бүр хүннөр рүү ширдэг. Арайч хүннөр биш бах. Тэгээ бүр наашаага Шямаамын бэйн үед манай арны 2-3 дугаар зуун орж ирсэн. Тэгтээ тэр бол зүгээр нэг лам дайраад өнгөрцөн ч гэж болно л доо. Тийм үү. Тэрийг дэлгэрсэн гэж хөө эсвэл бүх нийтээр бүр тодорхой хүн амын хувийг эзлэх бол өөр шүү дээ. Тэр утгаар бол хоблын хааны үед Паган ламиг усын багшаар залал одоо тэр үед бол төрөөс бүр зохион байгуулалтаар хос ёс гэж яваас төрийг захирах тийм ээ одоо ус төр шашин хоёрыг хослон барьж байгаа. Бүр зориуд дээр одоо буддизмыг дэлгэрүүлж шахаж штэ тийм ээ шахаж одоо ард өмдө дэлгэрүүлж. Тэгтээ тэр бол мэдээж далаацтай байгаагүй. Тэгээд сая 1575 ангинаас хойш гэж болохоос 16-р зууны сүүлээс штэ буддизм Монголд илэрч байгаа ч. Тэгээ харьцуулах юм бол зүгээр христгэл бол хоёр дахуудаад нэлээ оо дөрөвтэй хэмжээнд эдэнэлж өөрөөр хэл хүн амын тодорхой хэмжээнд хүрээд тухайн нийгэмдээ өмнөхөр христийнхэн гэж байдсан байна. Тэр чинь биднээс арай жоохон өөр юм байна. Зарим талаараа айдлах юм байна гэдэг энэ ойл мэдрэгдэхүйс ойлголт. Тэгээ хүмүүст хүрэх хэмжээнд зарим талархаж хүлээж авах, зарим дургуус хүлээж авах тийм хэмжээнд одоо ярих юм бол одоо энэ хоёр дахуудаа л гэж би ойлгож байна.
Хэрвээ өмнө байсныг ярих юм бол энийг одоо харин гэж хэцүү. А хэрвээ гарал үүслэнээр бол одоо бүгд харих юм бол авчих.
Бүгд харих юм бол.
Тэгэхээр За яг тэгэхээр бас хүмүүсийн бас сонсогчдын маань зарим нэг сэрэмжилж байгаа тийм сэрэмжлүүлгүүдийг л би ер нь цуглуулаад асуугаалах шиг байна л да. Тэгэхээр бас нэг зарим нэг хүмүүсийн хардлага байгаа даах шиг байгаа. Энэ бол мэдээж одоо мөнгө төгрөгтэй холбоотой асуудал яригдаг л байна л да. Жишээлбэл одоо үнгүү одоо бяцлаг бол хавханд л байдаг нэг яриа байдаг шүү дээ. Тэгээ тэрийг яриад хүмүүс асууад байна л да. Одоо нэг Африкт болсон нэг явдлыг л бас дурдаад байх шиг байлаа. Одоо анх орж ихтэй тэд нар Библиэтэй бид нар одоо газар нутгтай байсан чинь одоо хэсэг хугацааны дараа бид нар Библиэтэй болоод тэд нар газар нутгтай болоод үлдлээ гэдэг нэг тийм нэг яриа байт юм байна.
Аа за яг бид нар нэг юм их зүг ойлгох хэвээр 17-оос за бүр нарийн хэвэл одоо Америк ТВ-ийн шин ТВ-ийг нээж гисэн шүү дээ Европчууд те тэр цагаас хойш 15 дугаар зууны эхнээс 19-р зууны ихэнх хүртэл саяхан шүү дээ баг одоо 100 жил юм. 1950-ийн оноос хүртэлх энэ Европын их гүрнүүч колоничлал гэж нэг
бүхэн урсгал явуулаа
шүү дээ. Түүхэн үзэгдэл явуулаа. Тэр үедээ холбоотой наадах яриач юм байхгүй. Тий. Тэгэхээр бид нэр айл 17-р 16-р зууны ямиг авчираад одоо 21-р зуун руу чирж авчираад одоо юм байдгийн юм шиг гэж ойлгож болохгүй л дээ. Утхгүй шүү. Тэгвэл бид нэр 13-р зууныг ярил л дээ. 12 бүр цаашгаа тэгээд түүх мэддэг бол бүр хүн нүг нүг ярил л дээ. Ингээ зарим юм жоохон баланстай байх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Тэгээд ч мэдээж хэрэг Христ гэлүүгээр өнөөдөр Монголын нийгэмд Монголын тусгаар тохирох юм уу тийм үндэсний хэлг байдалд занлах хэлэх өөр олон зүгчэн зүйл байна шүү дээ. Тийм. Бид нар тиймээс илүү болгоомжлох хэрэгтэй болов уу гэж би бодож байна.
Тэгэхээр ерхийдээ зүгээр энэ сарда одоо 2 сарыг одоо дуустал одоо ингээ 3 сарын ихийг хүртэл бид өнөөдөр ер нь бол Монголын одоо өвз уламжлалт одоо христтгэлийн үзүүлдэг нөлөөний талаар л яриад дуусчихъя л да. Тэгэхээр энэ манай яг энэ соёлтой холбоотой соёл нөлөөсөн үзүүлэлтийн нөлөөний талаа сүүлийн нэвтрүүлэг болж байгаа. Тэгэхээр ер нь Монголын одоо христтгэл одоо Монголд нөлөөснөөр одоо соёлд нь одоо хэрхэн нөлөөж ин гэж та ер нь бол дүгнэж байна. Яг одоо сайн одоо сөрөг гэж дүгнэхээр бол одоо аль аль талд энэ одоо ямар ямар юунод байна чинь дүн.
Би өөрөө түүхч юм учраас яг энэ дүгнэлтийг бид өнөөдөр өгөхгүй л дээ. Бид чи яг цаг бидний юмж шүү дээ. Энийг бол дараагийн хамаагүй 30-40 жилийн дараа бидний өгсний дараа л тэ дүгнэнэ шүү дээ. Яг нөөгийн цаг үедээ би зөвхөн Христ итгэж хүний хувьд би мэднэг юм их сайн мэдэж байна. Библ өөрөө Христ гэл өөрөө аль шашны эсрэг биш байдаг. Ягаад бид нар энийг баттай мэдвэл тэр нөгөө бидний итгэлчин тэр шүү дээ. Цорын ганц бүтээгч бурхан байна. Бүх үндэснүүдийг бурхан бүтээсэн. Бурхан бүх үндэснийг онцлогтой ялгаатай бүтээсэн. Бурхан бүх үндэснийхээ дунд өөрөө тэр итгэвчтэй ажиллаж тэр ард түмнийг тэ хайлж хамгаалж тэтгэж байдаг. Тэгээ тэнд байгаа хүмүүсийг нүгэлт хүмүүсийг аврахын тулд өөрийн хүүгээ өгсөн гэдэг энэ сайн мэдээний л утга шүү дээ. Тэгээд өөрөө бурхан үндэснүүдийг онцгтой бүтээчихэд тэрийг эвдлэн орох сонирхол мэдээж бурханд өөрт нь байхгүй.
Тэр тусмаа адилхан болох сонирхол
байхгүй. Христтгэл тэр тусмаа альва соёлд нийцтэй байх. Уг нь бол үндсэн зорилго нь. Яг нь зөвхөн бид нар тийм нэг талаасаа бид нар шижиглэх нь зөв. Гаднаас ирж байгаа гэдэг утгаар нь бид нэр хар зэсэрдгэн зүг. Тэнийг бол би зөв ясны үүсгэдэл гэж хэлж байгаа. А нөгөө талд христтгэлийг тээж авчирсан гадны хүмүүс өөрийнхөө соёлыг бас дамгаа байдлаар илэрхийлсэн тий. Тэр нь бид нарт таагүй сэтгэл төрүүлсэн тохиолдол байгаа. Гэтэ энэ бол цөөхөн тохиолдол гэж би харж байна. Дээр нь зөвхөн соёл гэж яг юу юм бэ гэхээр маш бол энэ толгой бид нар зөндөл юм ярих. Би бол зөвхөн түүхч бас миний өөрөө төгсөн ангиул археологч, антропологч, нэг талаар би антропологч хүн судлалын хүн. Би өөрөө тэр судлаар явжсэн болохоор нэг л гүнбат итгэмжлүүд гэдэг л дээ. Соёл хүнээс бий болдог байхгүй хүн хой хүнээс. Тэгэхээр христтгэл хамгийн их хүн нөлөөлж байгаа нөлөөлөл бол нэг гэр бүл нэг хүн л байхгүй. Тэгээ тэр хүн чинь өөрөө соёлыг тээж явдаг байхгүй.
Тийм үү?
Би Монгол улсын иргэн, би Монгол соёлыг тээж өгөх. Би Монгол хэлээр явж байгаа. Үр хөвгтөө зөв боловсон хүмүүлэх миний үүр гэж ойлгож. Эх орондоо татвар мөнгө төлөөд шудрах гэмтэр өгөхгүй тийм ээ. Ирүүл чирэг би альтраа авч яваад явах. Энэ одоо ихтгэл хүмүүстэй чинь би бас христтгэлээсээ улам илүү батжуулаа явж байгаа. Тэгээ би энэ соёлыг чинь дараагийн үеийнхэнд дамжуулж өгнө шүү дээ. Тэгэхээр би христтгэл Монголын нийгэмд маш эргээр нөлөөлдөг гэж үздэг. Тэр тусмаа одоо яг аль биесийн тоогоор 41 мянгад байгаа. Бидний вакцагаар нэг 80 орчим хүн христтгэж. Монгол хүний хувьд бол тухайн хүн болгондо бол тэр христтгэл маш том нүрэлээ үзүүлж байгаа. Амьдралыг нь бүрэн л өөрчилж өөрчилж байгаа. Тэгээ энэ өөрчлөлтийг авсан хүмүүс Монгол ах ус хойлоо дийлж явж байгаа энэ хүмүүс мал энэ монголын чинь өөрөө буцаагаа дарахлаа бол гэж би үзтэн. Тэнэс одоо юу гэдэм тэнглэдэ зарим хүмүүс ихдэх буддист хүмүүс бол монгол байх хэрэгтэй гэж. Тэгвэл бүх хүн яах юм? 70 хэдэн жил бид нар ямар ч буддист хүмүүс л тэг бүгд атеистүүд жахвал байлаа шүү дээ. Тэгэлээ бид нар бүгд л монгол байсан шүү дээ. Тэр Христ итгэсэн нэр нь монгол биш болчдөг гэсэн гэдэг тайлбар бол айгүй утгагүй даа. Тэгвэр хэн монголыг хайрлаж байна, хэн монгол ус орондоо тэ тус нэмэр болж байна, үр хүүхдээ сайн үйлчилж байна, ус орондоо юм тэ жинхэнэ иргэн хүн байх хэвээр тэр үүргээ биелүүлж явж байгаа. Тэрийг л өгшүүл, тэрийг л дэмжиж байгаа ямар ч ихтгэл өмсөж манай тал үү. Манай талынх бол манай тал гэдэг шиг. Тэ дайсны дайс манай тал гэдэг шиг л. Би бол тэгж л дүгнэндээ яг хоо ихтэй миний нүгэл яг одоо цаг үед учраас жинхэнэ дүнхтэй бол тий арай артж байгаа. Жинхэнэ дүнхтэй хойч юм аа хэлэх байх. Гэхдээ би итгэж байна.
Тэгээд 20 хэдэн жилийн бас нэг юм байна тий. Яг тэндээс дүгнж харахад бас нэг иймэрхүү юм харагдчих. Тэгэхээр сонсогч танд бид өнөөдөр баримт яриа нэвтрүүлгийг Христ итгэл нь Монголын соёл хэрхэн нөлөөлж байна гэсэн зүйлээр ярьж хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний зочноор Библийн сургалтын төв юм багш Үрдингийн чуулганы пастор Түмбаяр оролцож байна. Тэгэхээр сонсогч та бидэнтэй бас мэдээж холбогдож болно. 46104 5 дугаарын шууд утасруу залгаж холбогдорой. 46104 5 мөн 8833 3911 гэсэн дугаарын утасруу та мессеж илгээж өөрийн үзэл бодлыг болон асуултыг иргүүлж болно гэдгийг хэлмээр байна. За тэгэхээр түрүүн бас асуух гэж байгаа жоохон хойш нь тавьчлаа. Нөгөө санхүү мөнгөтэй холбоотой асуудал дээр ер нь одоо Монголын чуулгануудыг одоо удирдах байгаа нийт удирдлагын 80 орчим хувь нь баг дийлэнх нь одоо монголчууд байгаа л гэж ярьж байна. Тэгэхээр нийт нүгөө ярихад одоо хүмүүсийн хардлага бол одоо Монголоос бол асар хэмжээний мөнгө бол орж байгаагаас их гарч байгаа гэж нэг тийм хардлага байх шиг л байна л да. Тэгэхээр энэ дээр та одоо хариулт өгвөл одоо яг Христийн сүм чуулганаар дамжиж орж иж байгаа мөнгө бас одоо юу гэдэг иргэдээ сандив аваад гадагшаа цацагдж байгаа мөнгө одоо байд юм уу юу юм. Одоо энэ тал дээр та яг чуулган удирдах байгаа үед
Гэхдээ бид нар ямар ус орон байг вэ? Ямар эдийн засгийн орон бийдвэ? Эхлээ бодлоо. За Улаанбаатарууд саяга 200 орон зуул гэж байна. Ямар хэмжээний юм бэ? Яг өндөө бол бид нар хятад Оростой харьцуул нэг тосхон шүү дээ. Ийм хэмжээний ус шүү дээ. Москвагийн 10 сая төгрөгийн нэг дүүрэг шүү дээ. Тийм хэмжээний л ус орон байгаа. Тийм хэмжээний л эдийн засаг байгаа шүү дээ. Яг өндөө. Тэгэл манайх чи 90 оноос хойш ямар хэл одоогийн эдийн засаг ямар байгаа бэлээ? Христэд итгэгч нар анаа өөрсдөө мэдчил байгаа шүү дээ. Эн хин яд тус тусч хин энэ хүмүүст буцалтгүй тусамж өгч ирсэн. Яг гоо төрийн төвшөнд бол олон улсын валютын санч юм олон улсын байгууллага те донорууд бол тусч ил байсан баг те. Гэтэл сайн дурын хэмжээнд одоо нийгмийн те одоо төрийн бүс байгууллагын төвшөнд бол энэ салбарт христийнханд байл. Энэ ард түмэн юуг нь авах аваад байх юм байхгүй шүү дээ. Өшөөл май л үг. Тэгэж христийн соёлд ихтгэл бишрэлт нь өөрнө тийм байгаа шүү дээ. Бид бурханаас үнгүү авсан үнгүүгээ бусдад дамжуулах ёстой л гэдэг ийм үүрэгтэй юм шиг байна. Бид нар бол тийм л үүрэгтэй. Яг нь би өөрийнхөө сугланаар бол хэлэх юм. Манайх бол мэдээж 4-5 илгээлтийн эзэд хамтраад байгуулж ирсэн сүглээ. Төлхөө ажилласан хүмүүс бол Солонгос пастор байсан. Тэгээд 2004-оос ажиллаа гэсэн. Тэгэл тэрнээс хойш 13 жил яг цэвэр Монгол хүмүүс өөрсдөө нутгийн хүмүүс ба өөрсдийнхөө сүмийг дижитал тэтгэж явсан гаднаас ч ямар ч мөнгө төрөх ахгүй ингээл тижигэл тэтгэл юмш. Би өөрөө гэхэд давхар ажил хийгээл явж гэн зөвхөн хүмүүсээ залинчдгүй өөр ажил хийдэг. Тэгээ би бол христийнхэн бол тийм байгаасай л гэж үздэг. Өөрөө л нийгмийн бүх салбарт, бизнесийн салбарт ажилласаа, хөдөлмөрөөсөө, баялагын бүтээгээсээ л гэж үздэг. Тэгээ тэндээсээ олсон шударгаар олсон тэгээ одоо орлогоосоо бусдад туслахын тулд
илүүчлээсээ
өргөл өгөөс гэж. Тэгээ сүм зүглэн бол тийм л өргөл хүлээж авч байгаа.
За маш их баярлалаа. Тэгээ нэг сонсогч маань холбогдож байна. Бано?
Аа байна.
За шууд асууж
байна.
За.
А? Энэ Евангелийн үсгийн юу нэг амгалан төгс нэг суулсан орж юм бол ууч юм байсан амгалан сэргэлт гэж үсэн суулсан. Ирээд тооны онд байгуулагдсан. Тэр тоо Евангелийн үсэл багтсан болов уу? Би асуух гээд одоо байх юм болов уу гэж асуух.
За баярлаа.
Мэдхгүй.
За хэдэн секундын хоцрогдолтой байгаа учраас шууд би юу ч хариулсангүй шууд эфирээр хариулч тий.
Гэхдээ тэгэд амгалан сэргэлт гэж цуглаан би сонсч лээсэн байгаа хаа л гэж бодож байна. Ямар ч жагсаалт нөөгөөс тэр би тэр мигийн оо ажилтан биш учраас тэр тэдний мэдээллийн санг мэдэхгүй л тэ. Би зүгээр өөрөө сонсчээс энэ хүний амгалан сэргэлтгээ цуглааны сонсчээс учраас байгаа хаа л гэж бодож байна.
Ямар нэгэн байдлаар энэ бол мэтэ бол хамаатай байсан шүү
дээ. Хамаатай байх хэрэгтэй тийм цуглаан байна. За тэгэхээр одоо аягүй ажиллагаа явуулж байгаа юм итгэхгүй л тийм.
За баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн дараа би тань руу эргэж холбогдоод Мэгийн яг хариуцсан ажилтны утасны дугаарыг бас өгөө гэж бодож гин. Тэгэхээр эргээд холбогдъё. Сайн асуусан сонсогчд. За тэгэхээр Төмөөгш ер нь бол эцэст нь дүгнээд хэлэхэд та юу гэж бодож байна? Ер нь одоо энэ их хардлага сэртлэг одоо юу гэдэг гүжир гүтгэлэг одоо одоо бүр Монголоо алдчихээн одоо ёстой юу ухаан өөрийн гэсэн оюу ухаангүй байна гэдэг нэг тийм шүмжлүүд их л явдаг шттэ. Нэг нэг үгүй ярахад. Тэгэхээр одоо сүүлд энэ тэр одоо аава намааг ашиглаач гэж нэг бичлэг шеэрлээл одоо тэрийг л одоо ийм л болцсон хүмүүс зомби төрхтэй мөрхтэй гэл одоо очиргөө одоо нэг иймэрхүү одоо арай хэтрүүлсэн бас гүжиг гүтгэлгүүд яваадах шүү гэнэ. Тэгэхээр та одоо яг эфир яг энэ боломж олдсон дээр бас яг сонсогчдод хандаад яг хэлий гэсэн юм байв. Яг энэ талбарт.
Яг л тэ драма ашиглаж гэдэг чинь яг хөндөнгөө үнийн нүдэр л байгаа. Бид нар бол ойлгоод байгаа байхгүй дотор нь хүмүүс. Тэ бид нар бол ойлгоод байна шүү дээ. Нэг тийм гажиг харагдахгүй байгаа. Гэтэл нөгөө хүмүүс бол гажиг харагдана. Уу яалгаа байхгүй. Одоо л нэг сар даваа гэж нэг аага. Тэнд үстэй. Хоосон төрөвч таллаа. Бидний хувьд бол амар утахгүй тэнэг үйлдэл байхгүй. А гэтэл яг тэр заалан сууж байгаа хүн бол тэр чинь амар чухал юм. Тэр хүн баяжих гээд байна шүү дээ. Тэ тэр хийснээр тэр яг бид нар нэгнийхээ өөг сэвийг хайгаал тэрийг дэврүүлээл тэрнийх нь эсрэг ашиглаад байж болов болсон л доо. Би бол яг тэр охины асуудал дээр үл тгийж хэлнэ. А зөвхөн ерөнхийн төгсгөлтний хэлэхэд бол яг юм мэдээж хардс сэрдэх бол энэ бол хүний л асуудал шүү дээ. Энэ бол өөрөө байгалийн байгласаа гэх юм уу цаанаас л байдаг асуудал. Хардах нь бол зөв ясны асуудал. Ялангуяа харийн хадны гэж байгаа. Гэхдээ нэг Библиэд нэг үг гэдэг юм тийм ээ. Сайн мод модыг юугаар мэдэх вэ гэж үр жимсээр нь мэднэ гэж. Тэгэлээ 27 жил Христийн таны нүдэн дээр байла. Та тэгэд тэднээс юу ямар муу юм олж харсан. Би төрөл төрөсөд манай ахトゥ амрах садан ахトゥ төрөл төрөсөдөөс би бас тэрийг л асуу. Би яг юу хийж та нарт ямар хай тарьцгий. Би Христтгснэрээ та нарт ямар лай бас. Оройн шин орж ирээд би агсан согтвол тавьсан. Нэг удааш тэгээг. Авга хөхтэй зодож зөхөж айлгаж чийсэн нэг шуудаа тэгээг. Үгүй яац юм тийм үү? Та нар ингээд арьгатж байгаа өдр уулган багсруулж байгаа нэгнийгээ яах ч үгүй баг Монгол жинхэнэ 90 мянган хүн гэж. Гэр бүлдээ хань ижилтэй те ажил төрөлтэй нэр төртэй устай жиргэн гэр бүлдээ шань ижилтэй те нэр төртэй үр хөхтэй ачльтай хүн ингээд явж хахад. Яагаад би та нарт ад үзэж чөхөн идэл бишрэлээс уулдах юм бэ? Харь юм шиг харагддаг шүү дээ. Үгүй яг 27 жил та нарын нүдэн дээр би ямар муу юм бэ? Тэр нэг үр жимс гэдэг юм байгаа гэж. Би энэ цай хийсэн нэг албан ёсны дагуу 41 мянга гэж яриад байдаг. Яг бидний тооцоогоор нэг 80 орчим Христ итгэгчдийн энэ 27 жилийн түүхийг та хар л да. Тэд нэр гэн тэр хөдөөсөн. Тэд ямар нэгэн шашны тий эсрэг үүмээс аван хийсэн. Тэм. Тэд хүмүүсийн мөнгийг л өөрөө тийм ээ хатгалсан зөлийн хошоош гэж. Одоо энэ сангуугийн пирамид чиг тий янз бүрийн пирамидыг хүмүүсийн хөвлөгцсөн. Тэгвэл яг нэг ганц хоёр илгээлтийн хийсэн нөгөө нутгийн хүмүүстэй үл ойлгоцсон соёлын улмаас тэ үл ойлголцсон тийм байж болно. Тэгээ тэрийг нөгөө уулан жил тийм туулан жил юм уулан жил нэ болго бүгдэнд нь ялцах нь асуудал. Ерөөхдөө дүр зургаа нарах юм бол та нарын уулан ахトゥ нар л өөрчлөгдсөн биз дээ. Салсан гэр бүлүүд эргээд ирсэн тийм. Ариг тарих нь толгойн мэдүсийн залуучууд өөрчлөгдсөн. Тийм биз дээ. Тэг, зарх замбрааггүй явж исэн эмэгтэйчүүд, журамтай эмэгтэйчүүд болж. Уу энэ шин тэгэд нийгэмд өгч байгаа хамгийн сайн энэ нэг хүнийг өөрчлөлт, нэг хүнийг жиг иргэн шиг иргэн болгоход хэрэгж тахын ямар их хөрөнгө хүч дайчилж байна тийм биз дээ. Та нар энэ согт хүмүүстэй ажилласан юм ер нь 10 хэдэн жил. Манаас улаан нэг ах байна. Би яг уугаад хөндөлтгүйгүй л станера зодхын зодол зөрхийн зохиол нь 10 хэдэн яг л өөрийнхөө хүүхдүүд чиг хэлний 10 хэдэн хүмүүсийг үргэлж хийлдэ өөрөөсөө дагуулаад засаж авахын засаж аваал. Тийм шүү дээ. Тэгэл цаг усаар хөд газар хөлдөөд хүчнийг нь араас нь аваад оршуулах ёслыг хийгээл. Хизээ ингэж та нар явсан юм шиг. Муу хилэгдэг хэрэгтэй хаал явдаг шүү дээ. Гэхдээ ийм хүмүүс бидний дунд байж тедрэл та нарт зарлал өдрчэн сүмжин зургтай л ярихгүй. Тэгээ арт өмнгийг амар сайхан жаргана гэж ярихгүй л болох шүү. Тэр чимээгүй тэр юм а хийгээл хүмүүсийг өөрчлөхийн төлөө бол. Нус нийлмсаа тусдуулаад тэдний төлөө залбиралт хамг юмаа зориулаад явж шээ. Муу хийлүүлэл чишлүүлэл. Тэгээ та нар өөртөө бодох хэрэгтэй. Бид нар яалаа? Бид нар энэ хүмүүс шиг тэгж явлаа. Тэг нэг хүнийг өөрчлөхийн төлөө. Нэг хүний амьдрал өөрчлөх тэгж их баярлж ойлж сэтгэл нь хөдөлж тэг. Би их л ээжийнхэн төлөө 20 хэдэн жил залбирсан. За хүн ээжийнхэн төлөө залбирлуул яах. Тэгээд та нар бас өөрийнхөө ахшигчныхаа төлөө ч одоо залбирч байна. Танаас би хүмүүс та нар тгэл тэгдэм. Чадлтай явж байгаа нэг эсвэл мөнгө хувдаг л туслаж барайч л гэдэг чинь үхэхгүй бол муу муухай хэлэл харамж ахаахын тутал. Тийм шүү дээ. Гэтэл зүгээр мөрөөр ажиллаад хөдөлмөрлөөд бүтээгээд өрхөдөө сайн сайхан хүмүүжвлээ явж байгаа. Чиний нэгэн хэрэг сэтгэгч нар. Энэ нэгэнд ямар гай болчих. Би бол тэрийг ойлгохгүй. Яг би анх 10 хэдэн настай хэрэг сэтгэгсэн 90 хэдэн оны ихэр байсан. Харин шашин хөтлөг л муу хилүүлсэн, зөндөө л хилүүлсэн. Гэтэ одоо явцын дунд ингээд ойлгож байна шүү дээ. Энэ чинь өөр ээж, энэ чинь Монгол алдсан юм аа л байна. Би их орноо орхиод явсуу тавгүй. Тэгээ суралцах гэж нэг 3 жил гадаад сурсан баг. Би энэ сургууль суралцсан. Их орноо хэцүү байна гэдэг орхиод загаачлсан. Тийм биз. Монгол муухай байна, пүфа энд чинь амьдрахыг харах. Адилхан утаг юм нэрлэл, адилхан төгжрэлтэн зөксөл. Тэгэл ямар нэгэн үмэн сам юм бол залбиртай. Өнөөдөр баян зүрхийн гадаа юм боллоо гэж. Уус орныг нь амглан байгаа ч гэлээ бид нар бурхнаасаа залбирдаг. Тий. Тэний юм сэтгэлтэй хүмүүс байдаг.
За, маш их баярлалаа. Тэгэхээр сонсогч та хэрвээ нэвтрүүлгийг бүрэн сонссон бол хэрвээ асуултандаа бүрэн хариулт авсан гэж найдаж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний Монголын Евангелийн эвслэлтэй хамтран хүргэсэн баримтчаараа нэвтрүүлгийн Христгэл Монголд ер нь хэрхэн нөлөөлсөн бэ гэсэн сэдвэр хурсан сэдвийг нэвтрүүлгийг та хүлээн авч сонслоо. Тэгэхээр нэвтрүүлгтэй холбоотой ямар нэгэн санал хүсэлт магадгүй асуулт хэрвээ байгаа бол 88 33 39 11 гэсэн дугаар руу хандаарай. 88 33 39 11 гэсэн дугаар руу хандаж болно. Мөн www.itkelradio.com гэсэн сайтаар та зочлоод яг нэвтрүүлгийн давталтын дугааруудыг болон нэвтрүүлэгтэй холбоотой зүйлсийг тэндээс олж харж болно. Фэйсбуукийн бас Итгэл радио гэсэн пэйж хуудасаар та зочлоорой гэж таныг урьж байна. Тэгэхээр бид баасан гарыг болгоны орой 21 цагаас тодорхой сэдвүүдийн хөндөд Христгэл итгэгч багш болон судлаач пасторудаас бид тодорхой шууд амдаар яг ярилцлага хүргэдэг гэдгийг танд хэлэхэд таатай байна. Тэгэхээр баримт дээр нэвтрүүлгийн хөтлөнг Эрдэнэ дав хөтлөнг хүргэлээ. Өнөөдрийн зочноор бас Түм Баяр гоо оролцлоо. За, тэгээд сонсогч танд сайн сайхныг хүсэн ерөө сайн хамраарай.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зүйл мөн гэсэн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд тулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ Баасан гараг бүрийн өдөш 21 цагаас хүлээн авч сонсоорой.
Монголын Евангелийн эвслийн цахилгаан баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.